Tak skal I have for at lede os i lovsang og tilbydelse. Dejligt. Tak for at minde os også om påsken og om Jesu døde opstandelse. Og jeg stod herovre. Og hvis du kan se det, så vil jeg gerne lige lægge mærke til de her blomster herovre. De plejede først at komme sådan i marts eller april osv. Men af en eller anden grund, så kan man nu købe dem allerede her i januar. Og det er fantastisk. Og det minder os om, at det er påske hver dag, fordi Jesus stod op. Hvis du har nogle påskeliljer hjemme, så kom ned i Brugsen eller Netto og køb sådan et bundt. De koster næsten ingenting, og glæder dig over dem. Vi har alle sammen et af dem. Det findes både som sådan en old school plastikkort, og så sådan lidt mere moderne som en app. Og det er det her. Vores gule sundhedskort. Og egentlig er det nysgerrigt, hvor mange af jer har den som app? Okay, jeg kan godt se, at jeg er lidt bagefter for det der. Nå, det er et helt fantastisk kort. Man tager det med til lægen, eller på sygehuset, og så skal man ikke betale noget som helst. Hverken for lægebehandlingen, eller det udstyr, som lægen bruger. Det er simpelthen, det er gratis. Jeg ved godt, vi betaler lidt skat osv., men man skal ikke betale noget, når man går til lægen. Og jeg kan godt lide et godt tilbud. Og hvis der er noget, som er gratis, jamen, så er det jo bare super. Og så skulle man tro, at sådan en som mig, så vil rende til lægen i tide og utide. Det er jo gratis. Men sådan er det ikke med mig. Og sådan er det ikke med rigtig mange, især mænd. Det at gå til lægen, det har jeg bare ikke lyst til. Og beklager over for jer, som er læger, I skal ikke tage det personligt. Men sætningen og indstillingen, det går nok snart over. Det bilder jeg mig selv ind af sådan et universalt middel mod alverdens skavanker. Og jeg tror, at jeg ikke har lyst til at gå til lægen, fordi jeg ikke har lyst til at indrømme, at der måske er noget galt med min krop. Ja, yeah. Tak John, det ved I godt. Men jeg har ikke rigtig meget lyst til at indrømme det. Og det er jo egentlig virkelig dumt, for det kan være, at lægen måske kan fjerne ubehag, smerter og bøvl og gøre livet bedre, hvis jeg altså tror på, hvad hun siger og handler på det. Når jeg så endelig kommer til lægen, så har jeg ofte i hovedet sådan en lidt længere liste over forskellige småskavanker, som jeg lige skal have spurgt ind til nu, jeg er der. Men inden jeg går til lægen, så har jeg googlet og undersøgt alverdens ting, hvad der kan være galt med mig. Og så kan man hurtigt komme til at fejle alverdens meget alvorlige sygdomme. Men jeg vil så gerne selv fikse det, selv klare det, og ikke spørge om hjælp. Og så er der en anden ting. Jeg ved ikke, om du kender til det. Men hvis Annette og jeg, vi er et nyt sted, og vi skal finde vej, og vi så har svært ved at finde vej, så er Annette hurtigt til at foreslå, at vi kan spørge nogle folk om hjælp til at finde vej. Og jeg kvier mig altid ved det. Og lader ofte Annette, du kan gå hen og spørge. Mens jeg selv googler løs og ser på maps og prøver at finde ud af det selv. For jeg kan selv finde vej. Annette, hun er overbærende med mig og kommer ikke sådan hoverende tilbage og siger, at nu hun finder ud af det. Men hun smiler til mig og siger, det er den her vej. Og så følger jeg efter. I små og i store ting her i livet, så kan vi have brug for hjælp, brug for at finde vej og brug for at finde svar. Og jeg vil gerne, at vi skal læse i dag en beretning om en person, Jesus mødte, som havde brug for hjælp, og som gjorde noget ved det. Men først lige lidt om sammenhængen og konteksten. Vi er i det Nye Testamente. Jesus han er i gang med sin tjeneste med at forkynde om Guds rige i den nordlige del af Israel. Han helbreder og underviser og er både på den østlige og på den vestlige del af den her sø, Genesarets sø, som er deroppe i nordlige Israel. Og for at komme sådan frem og tilbage, så er det lettere at sejle hen over søen, eller gå sådan den halve vej rundt om søen. Og på et tidspunkt, så kommer han tilbage til den vestlige del. Og der bliver han mødt af Jairus, som var synagoge forstander. I dagens Danmark ville det måske have været en sognepræst. Og Jairus falder på knæ foran Jesus og bønfælder ham om at komme hjem til sig og helbrede sin datter, som var alvorligt syg og som lå for døden. Og så står der sådan her, Og jeg læser fra Markus kapitel 5, vers 24-34. Så gik Jesus med ham, og en stor skare fulgte efter og trængte sig omkring ham. Men der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger, og som havde døjet meget af mange læger, og brugt alt, hvad hun ejede, uden at det havde hjulpet. Hun havde tværtimod fået det værre. Hun havde hørt om Jesus, og hun kom frem i skaren bagfra og rørte ved hans kappe, for hun tænkte, bare jeg rører ved hans tøj, bliver jeg frelst. Og straks udtørres kilden til hendes blødninger, og hun mærkede i sin krop, at hun var blevet helbredt for lidelsen. Men Jesus mærkede straks på sig selv den kraft, der udgik fra ham, og han vendte sig om midt i skaren og sagde, hvem rørte ved mit tøj? Og hans disciple sagde til ham, du ser jo selv, hvordan folk trænges om dig, så spørger du, hvem rørte ved mig? Han så sig omkring for at se, hvem der havde gjort det. Og kvinden kom skælvende af skræk, for hun vidste, hvad der var sket med hende, og hun faldt ned for ham og fortalte ham hele sandheden. Han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Kvinden her, som vi ikke kender navnet på, hun havde hørt om Jesus og at han kunne helbrede. Og hun havde kæmpet med helbredet i 12 år og ønskede, forståeligt nok, at blive rask. Hun kom til Jesus, fordi hun ønskede, at han skulle gøre noget for hende, helbrede hende. Hun havde en tro på, at Jesus kunne helbrede. Det var en tro på, at Jesus var en mirakelmager. Og vi kan også godt komme til Jesus, og nogle gange kommer vi med meget blandede motiver. Vi kan ønske, at han skal helbrede os, som kvinden her. Vi kan ønske, at han skal velsigne vores liv og vores nærmeste. Vi kan ønske, at han skal passe på os og bevare os for alt ondt. Vi kan ønske, at han skal hjælpe os med de problemer, vi står i. Og i bund og grund er det en tro, hvor vi i ord og handling siger, Jesus, jeg vil gerne, at du gør det her for mig. Sat lidt på spidsen og måske lidt provokerende, så er det en tilgang til Jesus, lidt som om han er sådan en slags Aladdins lampe, hvor en ånd kommer frem og siger, åh, hvad kan jeg så gøre for dig? Og problemet med den her tilgang til Jesus er, at hvis Jesus så ikke lige svarer vores bøn, som vi ønsker, så kan vi blive sådan lidt småfornærmet, eller skuffet, eller i værste fald vende Jesus ryggen og sige, Jesus svarede ikke på min bøn, da jeg bad til ham, så vil jeg ikke tro på ham og ikke følge ham. Men betyder det så, at vi skal lade være med at komme til Jesus, lade være med at bede til ham, hvis vores motiver primært sådan er selvcentreret? Nej, Jesus ønsker, at vi skal komme til ham. Også selvom vores motiver og bevægbåden for at komme til ham måske er egoistiske eller i bedste fald bygger på en begrænset forståelse af, hvem han er. For Jesus han siger, den som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Vi skal altså ikke vente med at komme til Jesus, indtil vi har gransket vores motiver, om de nu er helt rene og pæne. Nej, vi skal komme til Jesus i alle livets omstændigheder. For det er, når vi er tæt på Jesus, når vi har en relation med ham, at vi kan blive formet af ham, forvandlet af ham indenfra, så vi kommer til at ligne ham mere og mere. Og vi kommer til Jesus ved at bede til ham, tale med ham om det, som fylder i vores liv. Og vi kan bede til Jesus hvor som helst og når som helst, lige meget hvordan vores livssituation er, og også hvordan temperaturen på vores åndelige liv er. Nå, men tilbage til beretningen her. Kvinden der, hun ønskede ikke at lave sådan en stor scene, eller komme med sådan en stor trosbekendelse foran alle folk. Hun ønskede bare lige at røre Jesu kappe, fordi hun troede, at hun så kunne blive helbredt. Og der var en masse folk, som masede sig rundt om Jesus, og pludselig spurgte Jesus, hvem rørte ved mit tøj? Det svarer lidt til, at man står sådan i et propfyldt S-tog, og så er der en, som højt spørger, hvem rørte ved mit tøj? Jamen, hallo, det var der masser af folk, der gjorde. Men Jesus han vendte sig om og så sig omkring. Og kvinden kunne ikke undgå, at han fik øje på hende. vil han nu skælde hende ud? Vil alle få at vide, at en kvinde med en sygdom, at hun en kvinde med en sygdom, som gjorde hende uren i jødernes øjne, en sygdom, som gjorde, at andre holdt sig på afstand af hende, for ikke selv at blive urene, at hun nu havde formastet sig til at komme ind midt i menneskemængden og endda røre ved Jesus. Det står, at kvinden skælvede af skræk. Hun var virkelig bange for, hvad ville der nu ske. Hun vidste at kunne mærke, at hun var blevet helbredt, og hun faldt ned for Jesus og fortalte ham alt. Og folk omkring hende hørte også, hvad hun sagde om hendes situation og hvad der nu var sket med hende. En lille berøring med Jesus gjorde det, som mere end 12 års gentagne konsultationer hos læger og regninger og udgifter, som havde taget hele hendes livsopsparing, ikke havde formået. Og hvad sagde Jesus så til hende? Datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Og Jesus sagde 3 ting til hende. Det første var, din tro har frelst dig. Kvinden var kommet til Jesus med et meget konkret fysisk problem, fordi hun gerne ville, at Jesus skulle hjælpe hende og helbrede hende. Men Jesus siger, at den her tro har gjort noget mere. Den har frelst hende. For Jesus var ikke kun interesseret i at hjælpe kvinden fysisk, men var interesseret i hele hende. I hendes ånd og hendes sjæl og hendes krop. Og det første, Jesus siger til hende, som er det vigtigste, og det siger han, din tro har frelst dig. Det er lidt ligesom ham, husk ham, den lamme mand, som af sine venner blev båret hen til Jesus. Der sagde Jesus også først til ham, vær frimodig i din synder tilgivelse. Og så bagefter, så helbredte Jesus ham. Vores åndelige relation med Jesus er topprioritet for ham. Endda inden at Jesus blev født, så sagde englen til Josef og Maria, Jesu mor, hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Og det var derfor, Jesus kom. Jesus selv sagde, dengang han havde været hjemme på besøg hos ham Zakæus, ham det er den lille mand, der kravlede op i træet, for at se Jesus komme forbi. Og da Jesus så havde været på besøg hos ham, så sagde han, for menneskesønnen, som han har omtalt sig selv, er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Så Jesus kom ikke primært for at helbrede eller lave mirakler eller gøre godt mod mennesker. Han kom for at dø på korset, for at tage straffen, som vi fortjener. Og når vi har tillid til og tror på Jesus, så får vi tilgivelse fra Gud og kan leve uden at være tynget af synd og skyld. Den anden ting, Jesus sagde, det var, gå bort med fred. Kvinden kunne nu løfte hovedet, sænke skuldrene og være en fri kvinde, som ikke længere var udstødt og som andre folk undgik. Hendes sjæl kunne nu være fyldt med fred, især fordi hun havde fået en relation til Gud, men også fordi hendes relation med andre var blevet genoprettet. Og til sidst sagde Jesus så, vær helbredt for din lidelse. Og kvinden her, hun oplevede også fysisk helbredelse og blev rask for den her sygdom, som hun har haft i 12 år. Så Jesus hjalp hende også i forhold til hendes krop. Så Jesus har omsorg for vores ånd, for vores sjæl og for vores legeme. Betyder det så, at kvinden aldrig mere blev syg? Nej. Hun kom sikkert til at fejle alle mulige andre forskellige ting senere i livet, og til sidst så døde hun jo også. For Gud har ikke lovet, at vi aldrig skal blive syge eller kæmpe mod kroppens begrænsninger. Vi lever i den her forgængelige krop med begrænset holdbarhed. Men vi er i Guds ord opmuntret til at komme til Gud i tro og bede om lægedom og helbredelse, også som vi har gjort for Astrid i dag. Og Gud hører vores bøn. Han hører den altid. Og Gud er Gud, og nogle gange i hans visdom, så helbreder han ikke, men han giver styrke til at gå igennem lidelsen sammen med ham. efter Jesus havde talt til hende, kvinden her, betød det så, at kvinden aldrig mere i resten af sit liv var bekymret eller bange i sin sjæl? Nej, det kan sagtens være. For vi er som kristne, der tror på Jesus, ikke forskånet fra at opleve mismod, bekymringer og kan til tider være bange. Men Jesus ønsker, at vi skal se ham i øjnene og høre ham sige igen og igen og igen, frygt ikke. Han har ultimativ styr på det, og på trods af modgang og udfordringer, så kan vi være trygge i ham. Og i forhold til hendes ånd, så var det sådan, at hun et par måneder efter, at hun havde mødt Jesus og var blevet helbredt, at hun så ikke længere var frelst. Nej, frelsen er givet til os af Gud. Han trækker den ikke tilbage eller sådan aflyser den, og det gælder også for os. For frelsen fra Jesus, det som han gjorde på korset, da han døde for vores synder, den rokkes der ikke ved. Hans nåde varer for evigt, og vi kan i tro og taknemmelighed tage imod og leve i den. Tilbage til beretningen om Jairus, for det var faktisk det, beretningen handlede om. For Jesus var jo faktisk på vej hen til Jairus' hus for at helbrede sin datter. Og jeg ved ikke, hvad Jairus har tænkt om kvinden. Men hvis det var mig, så var jeg nok blevet noget irriteret og frustreret over, hvorfor Jesus havde tid til at snakke med hende. De stod i en akut nødsituation. Hans datter var ved at dø. Jesus, kan du ikke gå lidt hurtigere? Kan vi ikke løbe? Men så stopper Jesus op og har tid til en kvinde, som har været syg i 12 år. Kunne han ikke lige have ventet et par timer med at helbrede den her kvinde? Altså, hun har været syg i 12 år, så et par timer fra eller til, det gør vel ikke den helt store forskel. Men hans datter var faktisk døende derhjemme. Guds timing er ofte anderledes end vores. Men han er Gud, og han har styr på alt, og hans timing er den bedste altid. Og kort efter så kom der nogle folk og sagde, at datteren rent faktisk var død, så der var ingen grund til at ulejlige Jesus med at komme med hjem. Hvis Jesus nu bare havde skyndt sig lidt. Nu var det for sent. Alt håb var ude. Men Jesus sagde til Jairus, frygt ikke. Tro kun. Og hvad der videre skete, det kan du selv læse i Markus kapitel 5, når du kommer hjem. Det var en cliffhanger. Både Jairus og kvinden, som vi har læst om, de kom til Jesus med konkrete behov, fordi de havde brug for hjælp. De vidste, at de ikke kunne klare det selv, men der virkelig var brug for hjælp. Når alt kører på skinner, når der er medvind og solen skinner, når der er plus på kontoen og ro på alle relationer i familien og venner, når der er smil på læben og styrke i kroppen, så kan vi, eller jeg kan i hvert fald, fristes til at se mig selv i spejlet, smile og sige som statsminister Poul Schlüter i 1986, det går ufattelig godt. Men jeg har erfaret, og jeg ved, at det utrolig hurtigt kan vende. En enkelt sms med dårligt nyt, og så er jeg sendt til tælling. Og når jeg ser tilbage på mit liv, så har det mere været reglen end undtagelsen, at jeg har levet med og i problemer af den ene eller anden slags. Uforløste problematikker. Relationer, som jeg ønskede var bedre. Helbred hos mig selv eller hos andre, hos min nærmeste, som skrantede. Til tider tungsind og modløshed. Uopnåede forventninger og bristet håb. Og det til trods for, at jeg har levet mit liv med Jesus. Og hvis du kan ikke genkende til det. Hvis du kender til det at være slukøret eller modløs, eller bare have svært ved at finde håb. Så vil jeg gerne læse et vers for dig, som jeg hørte den her uge, og som opmuntrede mig og talte til mig. Og det er fra det gamle testamente, og det er fra Esajas bog, hvor der står sådan her. Og det er om Gud, der siger, for dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjet ånd og opleve det knuste hjerte. For dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, og hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjet ånd og opleve det knuste hjerte. Gud bor i det høje og det hellige, men han bor også, han ønsker at være sammen med og have fællesskab med den, der er knust, og hvis ånd er nedbøjet. For at opleve den nedbøjet ånd og opleve det knuste hjerte. Eller som der står i Bibelen på hverdagsdansk, trøste og hele deres brudte hjerte. Selvom vi i perioder af vores liv måske kan synes, at vi har rimelig godt styr på livet, så har vi brug for Jesus. Vi har brug for Jesus, fordi vi er brudte mennesker, som lever ufuldkomne liv med fristelser og synd. Vi har brug for Jesus, fordi vi lever i en falden verden med ondskab og egoisme, som påvirker uskyldige mennesker. Og vi har brug for Jesus, fordi vi lever med og oplever smerte og sygdom, både psykisk og fysisk, så hos os selv og hos vores nærmeste. Både Jairus og kvinden kom til Jesus. Jairus for at få hjælp til sin datter, og kvinden for at få hjælp til sig selv. Og de kunne begge to den dag, da de stod op, have sagt til sig selv, nej, det nytter nok ikke noget alligevel, og så ikke have været kommet til Jesus. Men de havde en tro. Om den var stor eller lille, det ved vi ikke, men de havde en tro på, at Jesus kan. Og Jesus, han opfordrer os også i dag til at have tro og tillid til ham. Kom til Jesus. Også nogle, selvom vores motiver nogle gange kan være lidt blandet. Kom til Jesus med stort og småt i dit liv. Bed til Jesus, tal med ham om det, og lad ham svare på sin måde i sin timing. Og vi skal ikke komme med sådan en masse vellykkethed, før Jesus vil høre på os. Vi skal ikke komme med sådan et langt og fint CV af succeshistorier fra vores liv, sådan for at få Jesu opmærksomhed. Vi skal ikke have givet ekstra mange penge til velgørenhed, før Jesus har lyst til at være sammen med os. Og vi skal ikke have levet ekstra fromt i den seneste uge, før Jesus vil lytte til vores bøn. Nej, i salme 51, vers 18 og 19 står der, for du vil ikke have slagtoffer, og bringer jeg brandoffer, tager du ikke imod det. Mit offer, Gud, er en synderbrudt ånd. Et synderbrudt og synderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Et hjerte, der ved, at vi har brug for Gud. Både til ånd og til sjæl og til legeme. Det hjerte afviser Gud ikke. Og derfor så kan vi frimodigt komme til Jesus. I Hebræerne kapitel 4, vers 15-16 står der sådan her om Jesus. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Så kom frimodigt til Jesus. Bed til ham. Tal med ham i dag og hver dag i hele ugen, der ligger foran os. For hos Jesus, der kan vi få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, at vi får lov til at komme til dig, og tak, fordi du hører på os. Vi kan nogle gange have alle mulige blandede motiver, men tak fordi du hører på os, og tak fordi du kommer os i møde, og du hjælper os til ånd, sjæl og legeme. Tak fordi du er en god Gud, og tak fordi at vi har fuld frimodighed til at kunne komme til dig, fordi vi ved, hvem du er. Og jeg beder dig om, at du vil hjælpe os ikke bare at prøve at klare tingene selv, men kom til dig, vælg at søge din hjælp, Jesus, for din hjælp, det er den bedste. Og det beder dig om, du gør, ikke bare i dag, men hver eneste dag i ugen foran os her, Jesus, at vi må søge din hjælp, dit nærvær og din styrke. I Jesu navn. Amen.